คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
เรื่องราวของวันตรุษจีนที่คุณอ่านไม่เคยรู้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าวันตรุษจีนมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานถึง 4,000 ปีและเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมวันตรุษจีนของแต่ละปีจึงไม่ตรงกันฟัง Australia Explain เรื่องนี้จากรายงานของคุณเคียร่าปาซาโนผู้สื่อข่าว SBS ดิฉันจิรดาเชเวรา SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะวันตรุษจีนหรือที่รู้จักในชื่อเทศกาลฤดูใบไม้ผลิได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมของประเทศออสเตรเลียการเฉลิมฉลองนี้ได้รับความนิยมมากจนการจัดงานของซิดนีย์ถือเป็นงานเฉลิมฉลองที่ใหญ่ที่สุดนอกทวีปเอเชียวันนี้เราจะมาสำรวจประวัติศาสตร์ที่มาของวันตรุษจีนและฟังว่าวิธีการเฉลิมฉลองในออสเตรเลียและต่างประเทศเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันปีใหม่ทางจันทรคติจะแตกต่างกันไปในแต่ละปีโดยอาจเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมหรือเวลาอื่นในเดือนกุมภาพันธ์ในหลายวัฒนธรรมปีใหม่นี้มีความเกี่ยวข้องกับสัตว์ประจำราศีแต่ละปีในรอบ12ปีดร.แพนหวางอาจารย์อาวุโสด้านภาษาจีนและเอเชียศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์อธิบายว่าเทศกาลฤดูใบไม้ผลินี้กินเวลา15วันจนกระทั่งถึงเทศกาลโคมไฟ
Lunar New Year is the beginning of a lunar calendar year based on the cycles of the moon. It can be also called
ปีใหม่ทางจันทรคติเป็นจุดเริ่มต้นของปีปฏิทินจันทรคติซึ่งขึ้นอยู่กับการโคจรของดวงจันทร์เราอาจเรียกกันว่าวันตรุษจีนหรือเทศกาลฤดูใบไม้ผลิก็ได้มีการเฉลิมฉลองในประเทศจีนและในประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเช่นเกาหลีเวียดนามญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆเช่นออสเตรเลียและมีประวัติยาวนานถึง 4,000 ปีเริ่มตั้งแต่ราชวงศ์เซี่ยหรือราชวงศ์ฉางดร.ไคซางทำงานร่วมกับโปรแกรมภาษาจีนสมัยใหม่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียในกรุงแคนเบราเธอกล่าวว่าการเฉลิมฉลองวันตรุษจีนในออสเตรเลียเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกในการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกโดยรวม
It is a cultural event of long history and of very rich symbolic meaning embedded in it.
มันเป็นงานทางวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ฝังอยู่ในงานนั้นและเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับชาวจีนสัญชาติออสเตรเลียและชาวออสเตรเลียอื่นๆที่มาจากเกาหลีเวียดนามหรือประเทศอื่นๆซึ่งมีพื้นเพมาจากตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกของเอเชียผู้คนที่อยู่นอกวัฒนธรรมจีนหรือวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกสามารถทำความรู้จักกับวัฒนธรรมจีนมากขึ้นอาจจะเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลีเกี่ยวกับกลุ่มคนต่างๆเหล่านี้ที่มีพื้นเพมาจากเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการเฉลิมฉลองปีใหม่จีนหรือปีใหม่ทางจันทรคตินี้ดร.ไคจางอธิบายว่าเทศกาลโคมไฟจะเกิดขึ้นในวันที่15ของปฏิทินจันทรคติ
It's called the Lanterns Festival because there's this tradition every family would make this little lantern for their children
และมักถูกเรียกว่าเทศกาลโคมไฟเพราะมีประเพณีนี้ที่ทุกครอบครัวจะทำโคมไฟเล็กๆให้ลูกๆและพวกเขาจะจุดโคมไฟที่ด้านนอกประตูบ้านและเท่าที่สามารถย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ได้ที่ราชวงศ์ถังจะมีเหตุการณ์ใหญ่ในวันนั้นเด็กๆจะนำโคมไปกับครอบครัวเพื่อไปตลาดการเฉลิมฉลองในวันตรุษจีนมีรูปแบบต่างๆทั่วประเทศออสเตรเลียดร.หวางเล่าให้ฟังว่า
It's celebrated like through food eating fish dumplings gathering with families and also with friends
มีการเฉลิมฉลองผ่านอาหารการทานเกี๊ยวปลาการสังสรรค์กับครอบครัวและกับเพื่อนๆชุมชนชาวจีนจัดกิจกรรมและเวิร์กช็อปแนะนำความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน นอกจากนี้ยังมีการเชิดสิงโตเชิดมังกรสีแดงสีแดงถือเป็นสีมงคลอย่างยิ่งและมันเป็นประเพณีที่ชาวจีนจะให้อั่งเปาแก่เด็กๆ ดร.ไอริสถังมีพื้นเพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่แต่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียมานานกว่า20ปีเธอชี้ให้เห็นว่าความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการเฉลิมฉลองในออสเตรเลียกับบ้านเกิดของเธอก็คือจีนจะขยายวันหยุดนักขัตฤกษ์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนในช่วงเวลานี้ผู้คนหลายร้อยล้านคนเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดเพื่อพบปะสังสรรค์กับครอบครัวดร.ถังตั้งข้อสังเกตว่าเช่นเดียวกับประเทศจีนอาหารมีบทบาทสำคัญในการเฉลิมฉลองวันตรุษจีนที่ประเทศออสเตรเลีย
Personally I celebrate with my family and friends here in Canberra by preparing loads and loads of food
โดยส่วนตัวแล้วฉันเฉลิมฉลองกับครอบครัวและเพื่อนๆในแคนเบราด้วยการเตรียมอาหารในปริมาณที่เยอะมากเราจะนั่งรอบโต๊ะด้วยกันและทำเกี๊ยวหลายร้อยชิ้นจากวันส่งท้ายปีเก่าจากนั้นเมื่อใดก็ตามที่ฉันมีเวลาฉันจะทำอาหารมากกว่า1มื้อและอาจจะแช่แข็งไว้กินทีหลังและคุณสามารถกินได้ทุกเมื่อในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งจะกินเวลาประมาณ15วันและจนถึงเทศกาลโคมไฟซึ่งตรงกับวันที่15ของปีใหม่ทางจันทรคติแม้ว่าปฏิทินแบบเกรโกเรียนจะใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศจีนยุคใหม่แต่ปฏิทินจีนแบบดั้งเดิมยังคงมีความสำคัญรวมถึงในชุมชนชาวจีนที่อยู่ไกลบ้านเนื่องจากปฏิทินจีนแบบดั้งเดิมนั้นยังคงใช้เพื่อกำหนดวันหยุดตามประเพณีเช่นวันตรุษจีนเทศกาลโคมไฟและเทศกาลเชงเม้งหรือที่เรียกกันว่าวันกวาดสุสานนอกจากนี้ยังให้ระบบการตั้งชื่อวันที่ตามแบบจีนโบราณภายใน1ปีซึ่งใช้เพื่อเลือกวันมงคลสำหรับงานแต่งงานงานศพการย้ายบ้านหรือการเริ่มต้นธุรกิจดร.ปานหวางอธิบายถึงความสำคัญของปฏิทินจีนแบบดั้งเดิมในวัฒนธรรมจีนว่า
The Chinese traditional calendar is lunar solar. It's formed on the movement of the moon and the sun.
ปฏิทินแบบจีนเป็นแบบจันทรคติสุริยคติโดยกำหนดสร้างขึ้นจากการเคลื่อนตัวของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ซึ่งคำนึงถึงทั้งวงจรของดวงจันทร์รอบโลกและวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ด้วยดังนั้นในปฏิทินนี้ต้นเดือนจึงถูกกำหนดโดยข้างขึ้นข้างแรมเช่นเดียวกับปฏิทินจันทรคติส่วนใหญ่เดือนต่างๆมี29หรือ30วันและจุดเริ่มต้นของปีจะถูกกำหนดโดยปีสุริยคติปฏิทินจีนแบบต่างๆสามารถพบได้ทั่วเอเชียตะวันออกวันปีใหม่ทางจันทรคติตรงกับวันที่แตกต่างกันในแต่ละปีบางครั้งในเดือนมกราคมและบางครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ตามที่ดร.ปานหวางกล่าว
It is in between end of January to mid-February, this range. So whichever month, the first lunar month is the beginning of spring, and the spring festival is
วันปีใหม่จะอยู่ในช่วงระหว่างปลายเดือนมกราคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเดือนไหนเดือนแรกตามจันทรคติจะเป็นวันเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิและเทศกาลฤดูใบไม้ผลิจะจัดขึ้นในวันนั้นๆหากคุณดูความแตกต่างระหว่างปฏิทินจันทรคติและปฏิทินเกรกอรเรียนจะเห็นได้ว่าปฏิทินเกรกอรเรียนก็คือปฏิทินสุริยคติเป็นปฏิทินของชาวคริสเตียนซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดวงอาทิตย์โดยพื้นฐานที่สัมพันธ์กับดวงดาวดร.เครกสมิธเป็นอาจารย์อาวุโสด้านการศึกษาการแปลภาษาจีนที่สถาบันเอเชียแห่งมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นเขาอาศัยอยู่ในประเทศไต้หวันและเกาหลีใต้ 2-3 ปีและมีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองปีใหม่ทางจันทรคตินี้ดร.สมิธกล่าวว่าในเกาหลีใต้ปีใหม่ทางจันทรคติเป็นเวลาที่ต้องแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษ
On New Year's Day everybody wakes up and sets out a meal for deceased ancestors and remember them and offer them drinks
ในวันปีใหม่ทุกคนจะตื่นขึ้นมาและเตรียมอาหารให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วและรำลึกถึงพวกเขาและมอบเครื่องดื่มให้พวกเขาและแน่นอนว่าทุกวันนี้ศาสนาใหม่ๆได้ปะปนกับศาสนาเหล่านี้และศาสนาเก่าๆก็ด้วยเช่นกันดังนั้นครอบครัวชาวพุทธก็จะท่องพระสูตรในวันตรุษจีนด้วย ขาเสริมว่าองค์ประกอบหลายอย่างของการเฉลิมฉลองปีใหม่ทางจันทรคติมาจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศจีนตัวอย่างเช่นกรณีของการเชิดสิงโตซึ่งมักแสดงในช่วงขบวนพาเหรดวันตรุษจีน
When academics look at this lion dance tradition they actually look
เมื่อนักวิชาการดูประเพณีการเชิดสิงโตนี้และมองย้อนกลับไปเมื่อหลายพันปีก่อนเรารู้มานานแล้วว่าประเพณีศาสนาดนตรีหรือศิลปะจำนวนมากเข้ามาในประเทศจีนจากสิ่งที่ตอนนี้เรียกว่าประเทศทางตะวันตกหรือเอเชียกลางโดยเฉพาะจากตามเส้นทางสายไหมอันโด่งดังและมีแนวโน้มว่าประเพณีนี้มีรากฐานมาจากนอกประเทศจีนผู้คนจำนวนมากเชื่อมโยงสิ่งนี้กับประเพณีเปอร์เซียโดยอาศัยการวิเคราะห์ทางภาษาและประวัติศาสตร์ปีนักกษัตริย์จีนเริ่มต้นและสิ้นสุดในวันตรุษจีนที่มี12ราศีโดยแต่ละราศีมีรูปสัตว์ประจำราศีและแต่ละราศีก็เชื่อกันว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตัวสัตว์12ราศีได้แก่หนูวัวเสือกระต่ายมังกรงูม้าแพะลิงไก่สุนัขและหมูดร.หวังกล่าวว่ามีตำนานเกี่ยวกับ12นักกษัตริย์จีน
start from the Jade Emperor really who wanted to convene a meeting and then there
โดยเริ่มจากจักรพรรดิหยกต้องการจัดประชุมแล้วมีสัตว์12ตัวที่พยายามจะแข่งขันกันและพวกมันก็พยายามจะไปถึงที่นั่นแล้วใครก็ตามที่ได้อันดับ1เช่นคนแรกคือหนูและคนที่2คือวัวต่อด้วยอันดับอื่นๆก็ขึ้นอยู่กับว่าใครเข้าประชุมจริงๆซึ่งเกี่ยวข้องกับตำนานนี้ที่ผ่านไปนะคะเป็น Australia Explain จากรายงานของคุณเคียร่าปาซาโนผู้สื่อข่าว SBS ดิฉันจิตรดาเชเวรา SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ